Overflow er angurverðasta lagið á plötunni og okkur Alberti fannst að kalla á nokkuð strýpað útsendingu. Það ekkert mikið annað í laginu en kassagítar, selló og smá trommur. Já, og rættir.
Gradual erosion drops to fill the ocean. I was on the back foot long before the war was lost, saying all the right lines, everything in due time, put it on the tap and never think about the cost. I've been holding on for ages, now I've gotta let go. Gotta let go. Never learn that nothing changes. Let the sea overflow. Let the sea overflow. Tides will keep on rising. History keeps rising. The places and the names. Music in the distance. Try to make a difference.
just let the sea overflow, let the sea overflow. Ripples on the tidal wave, a steady stream of information whizzing past my tired brain. And now the world is just some background noise. Oh. I've been holding on for ages now. Let the sea overflow, let the sea overflow. I've been holding on for ages. Now I've gotta let go, now I've gotta let go. Never learn that nothing changes. Let the sea overflow, let the sea overflow.
Ég heiti Kári Egilsson og ég á plötu vikunar að Rástöð. Lagið sem loka plötunum minni heitir Royal Blue. Þetta rokkaðasta lagið á plötunni og mér langaði enda með svona krafti. Reynda var loka lagið á sístu plötunum minni líka nokkuð rokkað þannig kannski búin að mynda smá góðin hefð.
Takk kærlega fyrir að koma Hvað svo næsta dagskrá? Þú ert að fara aftur til Berkeley
Jú Og síðan langar mig líka þarna skipur ekki eitthvað skemmtilega útgáðatónika í sumar.
Já.
Það verður nú gaman að hafa svolítið stóra með þarna með smá lúðrum og strengjum og öllu sko og vonandi eitthvað fleiri litla tónika í sumar bæði Íslandi og kannski jól.
Glæsilegt. Takk innilega fyrir komuna. Það svo gaman að fylgjast með þér.
Æ, takk fyrir.
Siggi Gunnars, Hrafnhildur Halldórs og Gunnar Dís stýra síðdegis útvarpinu á Rás 2.
Og aftur eru menn að vanmeta Trumpa mínum mati, menn eru að gera lítið úr honum og hlæja honum. Það held ég við eigum ekki að gera. Bandaríkin vilja breyta alþjóðakerfinu þannig að hinn stóru og sterku ráði ferðinni og hendur þeirra séu ekki bundnar í alþjóðastofnunum. Og núna raun eru Bandaríkin eiginlega komin í lið sko með Rússlandi og Kína að vilja breyta alþjóðakerfinu.
Hefur íslensk þjóð fengið nægilegan hluta til sín af nýtingu þessara auðlindar við erum sannfærum að með þessum breytingum þá erum við að breyta þér þannig að svo
Það hérna mjög sérstakt, ég skil samt alveg þegar maður í pólitík að maður setja þetta svona fram.
Við það komum fyrir spjalli við hafa verið forvinnilegt að fylgjast með þessu við Sigurður Magri og Hrafnhildur Esjan við
Síðdegisútvarpið Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2
I was not like myself when I walked to the mirror Heard last night I never felt so much sorrow The pain in me Like a war inside Never felt so unfree Never thought I would see the light
gæti treyst betur en þér og það augljóst öll mín vandamál nú leyst svo lengi sem þú ert alltaf mitt skjól ég get verið fullt fatvís og farið fram með hlaupið og hratt allt í heimi ég gæfi því það engin eins nei það engin eins og þú leyn ekki neinu og þú minn hugar heimur ég vona þú verði ekki lengur því það engin eins nei það engin eins og þú leyn ekki neinu og þú minn hugar heimur ég vona þú verði ekki lengur því það engin eins nei það engin eins og þú svo smekur að gæti skipt
plead my case. No obvious to send me into outer space. And my fingers, I'll be June with diamonds and gold. But that ain't gonna help me now. You think you're right, but you were wrong. You tried to take me.
You made me líka lá vegurinn heim virðist nú þyrnum stráður Þekki hér allt en samt hér allt breytt það var ekkert eitt sem fekk okkur leitt hingað á þennan stað ég skil ekki neitt hvað breytt hvað að svo getum við leið hér þar til allt verður eins og það var getum við lokað augunum til að sjá ekki það sem að bara gleymt í eitt augnablik segðu mér að fara og ég fer segðu mér, segðu mér, segðu mér segðu mér að fara og ég fer segðu mér, segðu mér, segðu mér segðu mér allt sem að við gerðum rátt svo við endur Segðu mér af hverju þú svona langt í burtu frá mér Ég man þessi hljóð hvernig brakaði stíð En hvenær var köld okkar slóð til þín rat ekki stíð Ég þekki hér af hér allt breytt það var ekki eitt sem fikk okkur leitt hingað á þennan stað ég skil ekki neitt hvað breytt hvað að getum við leið hér þar til allt verður eins og það var getum við lokað augunum til að sjá gerðum rátt svo við enduðum hér segðu mér af hverju þú svona langt í burtu frá mér
replaced, okay. Well, he gon' hate to see me leave, but love to watch me walk away. He knocked me down, thought I'd never get my fine ass off the ground. Oh, but I'm ready now, feeling crazy lately, baby, let's go out. I don't need him, I need a drink. Champagne, baby. Like, cheers, bitch, it's been a day. Might take that last light out to Vegas. But
sambönd er mitt eitur Sest vel á samskiptum Til launir gang ekki Sem hvað það sem ég get lagað Því það eitthvað sem að ég eyði lagt Jarðaður að eðal kvendi Skrifa smá skilabóð Teka mér mynd og sendi
Það eitthvað hjarta í mér Það heyrist auka slag Ég þarf að fara í aðgjör Og það strax í dag Mér langar ekki að deyja Ég ekki búið í það Langar að lifa lengur Að reyta í naðurska Það eitthvað hjarta í mér Það heyrist auka slag Ég þarf að fara í aðgjör Og það strax í dag
Ætla ég hingað Eða fer ég þangað Erfitt að segja til Í miðju stjórnleysi Fastur í lúpu eins og hartteknólag Langar að elska en ófær það Þrá að þrá Langar að langa Ég eins og babuska Tóminn í tóminn í tóminn Langar ekki að deyja Ég ekki búin í það Langar að lifa lengur Að reyta í naðarska
Við erum rást
just call on me, brother.
Fréttastofa RÚV, Þorgrímur Kári Snævar, segir miðnætturfréttir. Ríflega 44% landsmanna eru hlynnt því að Ísland gangi í Evrópusambandið, samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallup. Hátt í 36% sögðust andvíg því að Ísland gengi í sambandið. Könnunin var gerð dagana 7. til 16. mars. Þetta svipað hlutfall og fyrir 3 árum en þá hafði stuðningur við aðild verið að aukast. En fyrir 15 árum voru tæp 60% þjóðarinnar andvíg aðild að ESB. Íbúar á höfuðborgarsvæðinu eru frekar hlindir inngöngu í ESB en íbúar landsbyggðarinnar. Þá fólk með háskólamentun frekar hlind inngöngu en fólk sem hefur lokið minnimentun. Ríkisstjórnin hyggst boða til þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna Íslands að Evrópusambandinu eigi síðar en 2027. Aðildarumsókn Íslands frá 2010 enn virk. Hlutabréfamarkaður allan heim hrundu í dag vegna áhrifa af tollastefnu Bandaríkjanna. Útreiðin var verst á Asíumörkuðum þar sem sumstaðar voru slegin áratuga gömul met. Hér á Íslandi lækkaði úrvalsvísitalan 3,26%. Ísak Einar Rúnarsson, hagfræðingur hjá samtökum atvinnulífsins, segir óvissu hafa aukist á alþjóðavísu vegna tolla aðgerða Trumps, þar á meðal á Íslandi. SH hafi því verið að senda þau skilaboð að stjórnvöld eigi að halda að sér höndum þegar kemur að skattahækkunum á líkil atvinnugreinar.
Þetta gæti haft sitt að segja, það náttúrulega tollar, þeir draga úr hagvexti, þeir draga úr velmegun, það bara alþjóðlega þekkt fyrirbæri. Og þannig að við sjáum sérst, það hafa áhrif til dæmis í Bandaríkjunum á neytundu þar, þá getur það fyrir að skila sér í ferðamönnum á Íslandi sem getur síðan skila sér til íslenskra neytenda og almennings. Þannig að það getur haft áhrif á almenning og fyrirtæki, þannig að við þurfum að kannski aðeins að reyna frekar að verja þau lífsgæði sem við höfum byggt upp og tryggt hérna á þessu landi.
Sagði Ísak Einar Rúnarsson. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, gekk á fund Donald Trump bandaríkjaforseta í Hvíta húsinu klukkan 5. Netanyahu fyrsti þjóðarleiðtoginn sem heimsækir Trump síðan hann tilkynnti umfangsmiklar tollabreytingar í síðustu viku. Trump tók á móti Netanyahu fyrir utan Hvíta húsið en skömmu síðar var fyrirhugðum blaðamannafundi leiðtogana aflýst fyrir vara laust og án útskýringa. Átti blaðamannafundurinn að fara fram klukkan 6:30 á íslenskum tíma. Netanyahu hefur sagt efni fundarins vera stríðið á Gaza, tilraunir til að tryggja frelsun gísla úr haldi Hamas samtakana og breytingar á viðskipta umhverfi ríkjana, en ríkisstjórn Trump hefur sett 17% toll á innfluttar vörur frá Ísrael. Þá að veðri. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Víða skýjað og lítil sáttar súld af og til en bjart með köflum eystra. Hiti 6-16 stig hlýjast norðaustan til. Bætir í vind vestanlands annað kvöld. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2.
Saman
biding of time, getting stuck in my mind is a boat to row. 2 hours later, back in my neighborhood where everything just stopped. It still looks the same, they remember my name, stepping in for a cup full. There's a big city man I used to rumble with him back in high school.